Gambar 20, Yesus naik ke surga. Bedu Tuhan Yesus bikit, 40 kali bedu tu, yang ngajak murid-murid ta ke bukit. Yesus berkata dengan murid-murid ta, heka kundak naik ke surga. Bedu ku lalu, punga harus ngejuk tahu tentangku ngesegi lewang. Ngejuk tahu lah ngejelas hali, kalau ku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman wang-wang tu. Gue ngesetiap wang yang percaya ngeku, dosa hendak diampuni. Nilek, ye boleh tinggal bahama ngeku yang ku surga. Bedu tu, murid-murid ta, ningok Tuhan Yesus naik ke surga. Bedu tu, dua malaikat datang, bingung berkata dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nilek, Tuhan Yesus tidak datang lagi. Kalau Tuhan Yesus datang, ye tidak mengangkat segala wang yang percaya ngeye, bilik ke surga. Tidak kapunga percaya dengan Tuhan Yesus, supaya nilek dapat ke surga.